There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
I can discuss some of the psychological aspects of the case.
You've got to get a hold of yourself.
Now look here, Johnson, I'm going to get to the bottom of this.
I can discuss some of the psychological aspects of the case.
And you're really crazy, you know that?
Oh, yes, I remember that.
Is this any concern of yours?
Stop it now, I mean it.
Ja, hei, det psykolog Sondre Livre her. Diagnosen dessverre svært alvorlig. Det viser seg at alt du tenker og føler feil. Du må for all del ikke stole på hjernen din. Den lyver. Alt du opplever filtrert via nevroser fra ubevisste avkroker. Hvis du følger nøye med, en liten mulighet for at jeg kan hjelpe deg.
I discuss some of the psychological aspects of the case.
Well, I'm just losing my mind, that's all.
Du må ikke tro på hjernen din. Den lyver. Vi jo mennesker.
Hei, og velkommen til en ny episode av Sinnsyn. I dag skal jeg snakke litt om mental trening og hva det for noe, hvordan ser det egentlig ut. Hjernen jo plastisk, og det betyr at den kan forandre seg avhengig av hvordan den brukes. For å finne ut av hvordan vi bruker vårt eget hode, hvordan hjernen forfatter nye opplevelser i lys av gamle erfaringer, og hvordan stress eller kraftige følelser påvirker våre tanker, valg og handlinger, så må vi observere vårt eget indre liv. Vi må se vårt eget sinn, og det jo nettopp det jeg kaller sinnsyn i denne podcasten ved samme navn. Så i dag så skal jeg også snakke litt om mental trening, men jeg skal også annonsere en nyhet som jeg selv litt begeistret for. Det kommer jeg tilbake til ganske snart, tror jeg. For jeg jo med denne podcasten alltid hatt som målsetning å ta for meg et vitt spekter av psykologiske teorier for å kaste lys over menneskers mentale landskap. Nå viser det seg faktisk at over 8000 mennesker lytter til denne podcasten hver uke, og mange av de som hører på melder tilbake at fokus på mentale mekanismer til en viss hjelp i håndtering av stress, konflikter, problemer i parforhold, angst, depresjoner, overdreven selvkritikk, lav selvfølelse og alle de andre utfordringene som rammer de fleste av oss gjennom livet både på jobb og på hjemmebane. Den type tilbakemeldinger gjør meg både litt stolt, men først og fremst kjenner jeg på en type takknemlighet og en dyp følelse av mening. Det også noe tilfredsstillende i å kunne da spre en slags interesse eller nysgjerrighet for det man selv brenner for. Så det at folk får noe ut av denne podcasten, det jeg veldig, veldig glad for, og når de melder tilbake så blir jeg også, ja, jeg blir litt ekstatisk faktisk, så det setter jeg veldig, veldig stor pris på. Og da med bakgrunn i denne podcasten så har jeg jo laget et konsept jeg kaller et mentalt treningsstudio. Psykologi, det kan jo gi oss innsikt og aha-opplevelser, men hvordan omsetter vi denne kunnskapen i levd liv? Dette har også vært noe som har interessert meg i lang tid, egentlig helt siden jeg begynte å studere psykologi i 1999. Og når jeg da oppretter det jeg kaller et mentalt treningsstudio, det fordi jeg mener at det finnes praksis og øvelser som kan forankre psykologi og filosofi I levd liv på en berikende måte. På det såkalte mentale treningsstudio har jeg derfor fokus på øvelser som skal forankre de beste ideene fra psykologi og filosofi I livet vi lever. Gjennom et ganske planlagt treningsprogram, eksklusive episoder av podcasten «Innføring I mindfulness meditasjon og meditasjonsveiledning», kan medlemmene på dette mentale treningsstudio trene mentale muskler, og det kan man gjøre når som helst via sin smarttelefon. Jeg har forstått at dersom dette skal fungere og motivere folk, så må det helst være morsomt, fengende, lekent, interessant, nyttig, gjenkjennelig, kanskje litt pinlig og litt utfordrende, og det jo nettopp det jeg tilstreber her på Sinnsyn, velvitende om at jeg overhovedet ikke lykkes med det hver gang. Men det viktig å ha noen mål å strekke seg etter, og jeg håper at mitt engasjement for psykologisk introspeksjon kan smitte litt av på dere som hører på denne podcasten. I alle fall så det sånn med meg at når jeg hører på andre podcaster, så blir jeg inspirert og elsker mennesker som brenner for det de holder på med, og det kan også inspirere meg til å gå litt I den samme retningen. Jeg hører blant annet på Very Bad Wizards, som jeg synes fantastisk stimulerende. Og hver gang de har sluppet en ny episode, så hører jeg den, og så går jeg rett til en kollega, og så diskuterer vi det, så det også med på å bevege oss. På det mentale planet, kan man si, og I ulike retninger, for de snakker mye om filosofi og hvordan det griper inn I livet vårt. Men hva da egentlig mental styrke? At vi kan trene for å bli sterkere I kroppen, det jo velkjent. Fullt så kjent det ikke at vi kan trene hjernen for å bli sterkere mentalt. Mental styrke, det tror jeg handler om å leve etter velvalgte prinsipper. Det dreier seg om å bevare roen I pressede situasjoner, om å forstå seg selv, sine egne følelser og mentale mønstre. Det kan handle om evnen til å sette ting I perspektiv, se dypere inn I tilværelsen og utvikle sine naturlige tilbøyeligheter. Det handler om å forstå seg selv I relasjon til andre, løse konflikter, se den andres perspektiv og kanskje ta den vanskelige samtalen I stedet for å utsette ubehaget til det for sent. Denne formen for psykologisk kapasitet kan stimulere kreativiteten vår, kultivere et vennlig og åpent sinn, styrke selvfølelsen og medfølelsen vår og gi oss et liv I flere nyanser. Og da igjen spørsmålet, hvordan trener man mentalt? Og dette her har jeg da undersøkt ved å ta for meg de 150 mest solgte selvhjelpsbøkene og psykologibøkene som skrevet gjennom tidene. Hva sier de egentlig om å leve best mulig? Hva sier de om å være et godt og lykkelig menneske? Budskapet I disse bøkene har jeg tatt med meg tilbake I min jobb som terapeut og kliniker. Sammen med klienter så har vi testet ut ideene gjennom øvelser, og langsomt har det tegnet seg et mønster som sier noe om hvilke strategier som fungerer best. Hvilke psykologiske eller mentalgymnastiske øvelser fungerer og kan implementeres på jobb og I hverdagslivet. Her har jeg etter hvert mange svar og forslag, og det dette jeg tilstreber å presentere på mitt såkalte mentale treningsstudio. Så hvis du en privatperson, så kan du jo tegne et abonnement via patreon.com/sinnsyn. Det har jeg mast om mange ganger, men det som nytt nå at jeg lager denne bonusepisoden for å informere om at jeg også har etablert et bedriftsabonnement. Så hvis du jobber I en bedrift, har lyst til å få mer sinnsyn å jobbe med hver måned, så kan du nå tipse din sjef. Og hvis sjefen din da interessert I dette her, kan vedkommende gå inn på webpsykologen.no og laste ned en brosjyre hvor jeg forklarer konseptet og presenterer tilbudet. Og inne på den brosjyra så det også kontaktinformasjon. Og det synes jeg litt stas. Det har krevd en del med nye tekniske løsninger, etc., og jeg jo litt teknisk tilbakestående, så det har vært ganske utfordrende, men nå tror jeg funnet en plattform som kan huse et mentalt treningsstudio, og jeg kan da ha bedriftsabonnenter trenende der inne. Og når det gjelder et sånt bedriftsabonnement, så tenker jeg at det må være lett tilgjengelig, og det å ha det I lomma ser jeg på som forholdsvis lett tilgjengelig, men det flere aspekter ved det å trene I flokk som jeg har tenkt på, som jeg tenker kan være stimulerende for en arbeidsplass. Da. Så jeg har nok en sånn iboende ønske om å kunne etablere det jeg selv føler at jeg har på jobb da, hos flere. For I min jobb som terapeut så jobber vi jo på den måten jeg presenterer I dette mentale helsestudio hver uke. Det mange deltakere som har et felles fokus på hva det vil si å være et menneske, og ikke minst et menneske I motgang kanskje, eller et menneske I stress, et menneske overfor utfordringer. og jeg ser ikke på min jobb som et sted hvor man kurerer syke mennesker, men snarere som et slags psykologisk universitet hvor vi samler grupper av mennesker med interesse for å utforske mulige måter å leve bedre på. Og når flere deltar sammen på dette mentale treningssenteret, der jeg har mitt daglige virke, så kan man utvikle et samhold blant deltakerne som er svært... Det er ganske stimulerende, og jeg tror det har ganske mange positive synergieffekter. For hver uke så har vi da et nytt fokus hentet fra episoder på Sinnsyn, og dermed har vi et felles omdreningspunkt hver uke, og alle spiller inn med nye perspektiver og ideer. Og det er litt sånn jeg har det med Very Bad Wizards, altså med en gang jeg har hørt en episode, så er det så mye informasjon der at jeg trenger å spare med noen som har den samme interessen, og når jeg da lufter tematikken med en kollega her, så er det som om den tar bolig med på en annen måte, og så kan jeg bruke det ofte i livet mitt senere. Så det er veldig stimulerende, og jeg tror at det nesten er en betingelse å dra i flokk for å få til positiv endring. Så mange hører jo på denne podcasten her sånn, og hører den alene, men hvis du da i tillegg har noen andre som også hører, som du kan drøfte dette med, i lunsjen for eksempel, et eller annet sånt nå, så tror jeg det kan være en slags positiv spin-off der sånn, som kan kanskje ha noe for seg på en arbeidsplass. Og jeg sier ofte at det er umulig å bygge en pyramide alene, og jeg tror det er tilsvarende vanskelig å skape mening alene. Og når vi da er en gjeng rundt fokus på de mer eksistensielle sidene ved å leve et liv, så er det mulig å få til noe den enkelte ikke klarer på egen hånd. Det er i hvert fall min erfaring, og derfor så er jeg så takknemlig for jobben min, fordi jeg hele tiden møter mennesker som er nysgjerrig på hva som foregår på innsiden, og hvordan vi kan leve best mulig, hvordan vi kan være et best mulig medmenneske, og så videre, og det å ha et visst fokus på hvem jeg ønsker å være som menneske, det tror jeg er med på å justere kursen i livet mitt. For det å gå på autopilot og bare håndtere stresset og jaget som kommer din vei, da tror jeg ofte du på sett og vis forsømmer litt de mer grunnleggende verdiene, og kanskje glemmer litt å sette en slags kompasskurs for ditt eget liv, da, finne ut av hva slags menneske ønsker jeg å være, og hva kan jeg gjøre for å bli det mennesket. Og det å ha et fokus på det sammen med andre, jeg opplever nesten at jeg får en slags sånn åndelig påfyll av det, og det tror jeg, eller det håper jeg at andre også kan gjøre hvis de har et eller annet omdreiningspunkt som de kan ha som utgangspunkt for den typen samtaler, for eksempel i lunsjen. Så det er kanskje en klisjé å påstå at helheten er større enn summen av delene, men når det handler om psykisk helse, mening, motivasjon og forandring, så er jeg overbevist om at tilhørighet i et slags fellesskap med samme fokus er veldig avgjørende. Så med bakgrunn i dette så tenker jeg at et medlemskap for bedrifter kanskje kan tilføre arbeidsplassen et interessant fokus på mental helse, i tillegg til spinninggruppa på torsdag og så videre. Så jeg har hatt flere episoder her på podcasten om det å finne et meningsfullt livsspill, altså et spill, les livsprosjekter da, som er verdt å engasjere seg i og som tilfører livet mening og vitalitet. Selv finner jeg dette på jobb, som jeg har sagt, altså slik jeg har beskrevet det her, men jeg har også deltatt i blant annet lesesirkler som leser utfordrende litteratur som skaper da forståelse i dialogen rundt den aktuelle boka da i etterkant. Så jeg husker blant annet, som jeg har nevnt før på podcasten, at jeg leste Iron John, forsto nesten ingenting av den boka, for den var så full av mytologiske referanser, og da hadde vi en lesesirkel rundt den som da på en måte rett og slett dekrypterte boka for meg, snakket om hva betyr dette, hva betyr disse metaforene, hva vil det si å være en mann i et moderne samfunn, hva vil det si å være en far, og så videre, og det gjorde meg, jeg følte selv at jeg fikk enormt mye ut av de andres innspill, og da var det en del litteraturvitere der, så det hjalp jo godt på da, på min forståelse for den boka. Så for meg dekker denne typen aktiviteter et slags, ja, nesten et åndelig behov eller et fokus som stikker litt dypere da enn hverdagslivets kjas og mas. Og mitt håp er da at Sinnsyn kunne blitt et omdreningspunkt eller stimulert en slik kultur på en arbeidsplass, og jeg tror at arbeidsplasser som klarer å etablere denne typen litt dypere samtaler har mye å vinne når det kommer til arbeidstakernes mer eksistensielle og psykiske behov. Det er i alle fall på den måten jeg ønsker å selge inn dette abonnementet, og hvis du nå er blitt overbevist om det jeg nå har skvaldret om, så kan du jo nevne det for sjefen din, enten det er i en bedrift, eller om det er i en kommune, eller ja. Så det var det jeg ville innlede med i dag. Nå skal du få høre et lite utdrag hvor jeg snakker litt om kreativitet og det å skape mening, og noen flere ideer om det å utvikle seg mentalt og trene på et mentalt treningssenter.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Oh, I'm just losing my mind, that's all.
Så har det vært det med kreativitet, og hva kreativitet for en størrelse? Så har vi liksom forfulgt en tanke om at kreativitet egentlig det samme som god psykisk helse. For det kan virke som om kreativitet egentlig bare frihet. Frihet til å tenke, frihet til å assosiere, frihet til å følge nysgjerrighet og impulser og interesser. Mens veldig mye av kulturen vår bygd opp på at vi bør passe på at vi må være flinke, at vi må tilfredsstille yttre krav, så i stedet for å følge denne interessen og nysgjerrigheten, så vi blitt mer pliktoppfyllende i stadig større grad. Så snakket jeg litt om Freud og ubehaget i kulturen. Og jeg synes ideen han har om at mennesket, eller det siviliserte mennesket, kom til verden når det var en eller annen fyr ute i skaven som så det brant et sted. Og så ville han, så klarte han å motstå impulsen mot å tisse på bålet. Så i stedet for å tisse på bålet, så tok han med seg flammen hjem til hula og varme opp hjemme. Og motstå den umiddelbare behovstilfredsstillelsen, som ifølge Freud er veldig, veldig fristende å tisse på bålet, ifølge Freud. Da. Og jeg vet ikke hvor fristende det er, men og videre så vil det bare være at det, han sier at jo mer kultur vi får, jo flere føringer, jo flere regler, jo flere normer, jo mer nevroser. For alle disse tingene holder ting litt i sjakk, så vår lystprinsippet blir ofte kua under tyngden av alle disse kulturelle føringene. Og når vi har alle disse formaningene, superego, alt vi skal, bør, og så videre, så vil det, vi vil være hele tiden motivert av å ikke gjøre feil, i stedet for å følge interesser, eller ikke være feil, eller ikke tråkke noen på tærne, eller hva det skulle være. Så vi har sett på at kreativiteten er noe som dukker opp, på sett og vis i overskuddet, hvor man føler seg fri til å ja, bevege seg fritt. Vi snakket om at det å bevege seg i naturen stimulerer kreativitet. Og så er det forsket på, hvis du skal gå en bestemt løype i naturen, kontra du bare skal gå på måfå, og så svare på oppgaver underveis, så er det mer kreative svar hos de menneskene som går på måfå, og som kan bevege seg sånn som de vil. Mens de som skal følge en bestemt retning, de er da mer, de er mindre også kreative i de oppgavene de skal løse underveis. Da. Så det er mange ting som påvirker kreativiteten vår, men det virker som det sentrert litt rundt denne friheten. Og for å være kreativ, så tror jeg virkelig du må være i en sånn flyt som han Csikszentmihalyi snakker om. En flyt, altså du oppslukt av det du holder på med, og kan da jonglere litt med det. Men du også god på det. Så det liksom det der med kreativiteten, og da spørsmålet, hvordan kan vi liksom oppøve den, og hva har det med psykisk helse å gjøre?
Og for meg så har det alt med psykisk helse å gjøre. Det nettopp dette vi trenger. Vi trenger en type mental fleksibilitet som kan få oss ut av vanskelige livssituasjoner. Og det blir sagt at han Di Bono, som var i denne podcasten, han har skrevet denne boka om lateral tenkning. Og lateral tenkning er jo evnen til å tenke i revers av og til. Og det er det som er, han sier at du kan ikke kjøre rundt i livet i revers. Hvis du har en bil, så kan du ikke hele tiden rygge. Det blir tungvint. Men av og til så må du lukeparkere, og der er det viktig å kunne rygge. Eller du må komme deg ut av en blindvei. Så derfor så er denne evnen til å tenke i revers, og det er det han overfører, og det er litt det vi trenger å oppøve, denne mentale fleksibiliteten. Ja, det er i hvert fall interessant at vi er så pliktoppfyllende overfor denne koronaen, altså at vi går i flokk, og det har jo selvfølgelig en, så når Freud snakker om ubehag i kulturen, og jo mer siviliserte vi blir, jo mer må vi undertrykke alle disse seksuelle impulsene våre, ifølge Freud da, men all det egentlig en slags blokkering av libido, og det å følge lystprinsippet. Men hvis alle hadde følt lystprinsippet, så hadde det blitt ganske kaotisk. Så jeg vet ikke om han mener det heller, men han mener vel at vi må klare å kanalisere disse kreftene ut på en litt annen måte. Og for meg så ligger det liksom dypt forankret i måten vi tenker på nå, at vi skal følge krav, vi skal tilfredsstille andres behov, vi skal yte for arbeidsgiver, vi skal jobbe for det, holde maskineriet i gang, altså vi har hele tiden, det er et ytre press på oss for å gjøre det vi skal gjøre, i stedet for at vi drives av nysgjerrighet. Derfor så ser jeg det som et slags moralsk imperativ å være interessert i det du holder på med. Vår oppgave som menneske er å skape mening i den jobben vi gjør, i de menneskene vi møter, i den situasjonen vi befinner oss i, på en eller annen måte. Det er ikke alltid lett, men det er liksom hovedgreia vår, er å like det vi driver med. Men så tror jeg vi har en sånn, vi er fulle av alle disse formaningene og kulturen vår skal hele tiden være tryggere og tryggere og tryggere og tryggere. Det er så mange EU-mål på hvor høyt et tre kan være hvis du skal klatre i det. Så alle de tingene tror jeg på en eller annen måte er med på å begrense oss, og da tror jeg vi må undertrykke mange behov. Jo mer vi undertrykker, jo mer nevroser, og mer, egentlig mer angst da, og uro. Og mindre frihet. Så av og til så ser jeg nesten på depresjonen som en opprører for noen, at det kan virke som om noen mennesker er så lei av å prøve å tilfredsstille alle disse kravene som Nav har, eller som jobben har, at depresjonen kommer og sier du, jeg nekter å gjøre noe som helst, jeg gidder ikke å følge den indre tyrannen som hele tiden pisker meg og sier at ting er ikke god, du må gjøre mer, hele den der hele tiden er styrt, og det kan være styrt av seg selv, sitt eget superego, sine indre stemmer, så kommer depresjonen som en opprører og sier, fuck you, jeg gidder ikke gjøre noe som helst, jeg bare ligger her. Det er ikke så mye bedre da, for i stedet da for å få gjort noe, så får du ikke gjort en dritt. Men du har i hvert fall opponert mot disse strenge standardene du har inne i hodet ditt. Men da tenker jeg neste utfordring er å på en måte ansvarliggjøre depresjonen og si, ok, nå har jeg sluttet å følge alle disse strenge standardene, jeg gjør ikke en dritt, jeg bare sitter her på sofaen. Hva har du tenkt å gjøre med denne situasjonen nå? Depresjon. For depresjonen er for meg nesten som sånne opposisjonspolitikere, sånn som FRP pleier å være når de ikke er i regjering. De gjør klage på alt, det sier vi bare gratis øl til alle, og så når de kommer inn, så må de faen meg ta litt ansvar, og da kan ikke, da skjønner de at vi har ikke penger til å ha gratis øl til alle likevel. Så det der, det var så gøy å være på, altså opposisjonen, når den først får et ansvar, så må den vise hvordan kan jeg bruke de ideene jeg har, og implementere de i livet, hvordan skal jeg som menneske ta hensyn til min depresjon, og begynne å gjøre, eller forvalte livet mitt på en måte som er meningsfullt for meg, som jeg også da kan være produktiv, men også ha glede av det jeg driver med. Så jeg mener vi må ansvarliggjøre depresjonen ditt innimellom, for den har ofte parkert oss, og det kan være med rette, fordi vi har holdt på med en sånn type slavemoral, hvor vi bare er styrt av ytre krav, og egentlig livet bare presser oss opp i et hjørne. Vi er ikke kommet til forkjøpet på en måte. Men det jeg egentlig tenkte å snakke om er den der, så hvordan får vi en slags mental frihet? Hvordan oppøver vi evnen til å tenke mer fleksibelt og være mer leken i vårt indre liv? Og for meg så kan det virke som om meditasjon synes å være en av de teknikkene som sannsynligvis er en slags styrketrening for nettopp denne typen mental fleksibilitet. Da. For det kjennetegnet på en mindful person, sånn som en Langer beskriver det, så er det evnen til å skape nye kategorier, åpen for ny informasjon, altså oppmerksom på flere perspektiver på en gang. Altså når hun har forsket på dette, så finner hun ut at det de som har meditert lenge, de har altså evnen til å skape nye kategorier. Og det vel litt det som det kreative i dette, og det som mangel på kreativitet, at vi, når vi har noen ideer om hvem vi for eksempel, eller hvordan verden fungerer, og vi møter mennesker som bekrefter noe annet, som ser oss på andre måter, så vil vi avfeie det, eller hvis verden fungerer på en annen måte, i stedet for å prøve å tilpasse våre mentale modeller og endre oss, så prøver vi å tilpasse verden sånn at den passer overens med vår forestilling om verden. Så vi er ganske rigide mentale modeller. Jeg ikke verdifull, og hvis noen liker meg, så ljuger de. Så i stedet for å prøve å korrigere noe på boksene vi putter ting inn i, eller på menneskene vi møter, så er det sånn, vi har jo disse mentale skjemaene fordi de skal hjelpe oss å orientere oss i livet, for det så mange vurderinger vi gjør hele tiden. Så når vi møter et nytt menneske, så ser vi noen egenskaper ved det mennesket, og så generaliserer vi utifra det, så putter vi de i en boks, for vi har møtt lignende mennesker før, og de pleier å være sånn. Og så tilskriver vi dette mennesket da ganske mange egenskaper som de sannsynligvis ikke har. Og det vil være ganske fordomsfullt, men det vil hjelpe oss, det vil dempe kompleksiteten i et nytt møte, for vi skal møte alle nye mennesker som totalt nye for oss, uten at de mener å kunne forstå litt av hvordan de oppfører seg og så videre, så vil det kanskje være ganske slitsomt. Mens en mindful person har da evnen til å møte ting med litt mindre fordommer, med litt mer nysgjerrighet på en måte, og sånn at du ser ut som en som passer i denne boksen, men la meg observere dette litt til, la meg kjenne litt til på hvordan du oppleves for meg, før jeg plasserer deg i denne boksen. Og det tror jeg da krever trygghet, selvfølgelig. For jeg tror når jeg for eksempel er mest stresset, så møter jeg nye mennesker, og så tror jeg analyserer situasjonen febril, skal prøve å finne ting som kan gjøre den forutsigbar for meg, og da tror jeg virkelig plasserer folk i en eller annen trang boks, og mener å ha skjønt de, kanskje til og med lest tankene deres, bare for å skape meg en slags innbilt kontroll over situasjonen. Men jeg kan også gå inn i et møte, og så holde meg litt tilbake, og så bare se, oi, du ligner på den personen jeg har møtt før, men nå skal jeg se hvordan du i denne kontakten, og så heller bruke litt mer tid. Og det merker jeg kan gjøre hvis jeg trygg. Hva du for? Altså, jeg kan liksom være nysgjerrig, og nysgjerrigheten, det liksom ikke plass til utryggheten. Så det nok et problem for mange, den utryggheten som blokkerer både for kreativitet og nytenkning og nysgjerrighet og alt mulig. Da lurer jeg litt på, så hvordan kan vi, hvis det har vært snakk om at det å være kreativ i forhold til problemløsninger i livet, så er man liksom sånn, kan ha ulike strategier på å finne nye løsninger på vanskelige problemer på jobb, for eksempel. Og da bør man jo være utdannet innenfor det yrket, man bør vite noe om det. Hva er det snakk om her? Og hvordan kan vi tenke nytt om de utfordringene vi står overfor? Så da er spørsmålet om vi må ha den samme utdannelsen på psyken vår, da, for å være kreativ psykologisk sett. Så hva er verktøyene vi har for å tøye og bøye og forstå vårt indre liv, vår egen fortolkningsprosess på nye måter? Og det synes jeg litt sånn interessant å se det på den måten, for da ser du litt sånn mekanisk, eller du ser liksom at kreativitet, det å tenke nytt, det å være mentalt fleksibel, det en egenskap vi må trene på. Det å være fleksibel kroppslig sett, det må også trene på, må gå på yoga. Men hvordan driver du yoga med tanker eller følelser? Hva er verktøyene vi kan bruke der sånn? Og han, De Bono, som har skrevet en lateral tenkning, som også handler om å tenke i revers, han foreslår en hel haug av sånne kreativitetsboostende teknikker, nesten sagt. Han sier for eksempel, generer flere alternativer. Så når du skal forstå et annet menneske, eller når du skal møte en ny situasjon, ta et valg, så i stedet for å gjøre det umiddelbart, generer fire alternativer eller fem mulige forståelser av denne situasjonen før du bestemmer deg for hva du skal gjøre. Det tar jo litt tid, men vi antar når vi finner en god løsning at det den gode løsningen, men hvis det løsning nummer to, så tar vi den bare. Men hva med løsning 3, 4 og 5? De ser aldri dagens lys. Tenk om de var bedre, det vet vi jo aldri. Så vi kommer på en måte aldri dit, så det kan være en måte å tenke på. Og han mener også at vi skal sette ting på hodet, reversere, det en sånn provoserende måte å tenke på. Det tenker jeg ligger litt i humor. Humor mener jeg, skaper mental fleksibilitet, fordi de ofte snur problemstillinger på hodet, og det nettopp det som morsomt med det. Jeg så på Nytt på Nytt nå på fredag, hvor de snakket om Taliban hadde vært på besøk i Norge, en gutteklubb hadde vært på besøk. Johan Golden syntes det var rart at nå har vi hele Taliban samlet på et fly. Altså, det var sånn det hele startet. Det var to fly som fløy inn i svære bygninger. Nå hadde vi hele gjengen på et fly. Var da dialog det beste vi kunne få til? Hvorfor skjedde det ikke en ulykke med det flyet? Men en annen ting, så humoren i noe av det han sier, de påpeker at det Norges sitt mål med å møte Taliban er at jenter skal få lov til å gå på skole. For Norge har kommet opp med helt ny forskning som sier at jenter har en hjerne, og den hjernen den kan man faktisk, de kan lære seg ting, og den kunnskapen kan de faktisk bruke til å gjøre en jobb. Det viser ny forskning fra Norge. Og det hadde vi lyst til å prøve å formidle til Taliban, sånn at de skulle sende jenter på skolen. Og det morsomme med det Johan Golden sier, hvor han snur ting på hodet, altså, nei, jenter må ikke gå på skolen. Det høres ut som han er enig med det, jenter skal ikke på skolen. For det han sier, gutta har jo gått på skolen der nede og se hvordan de har blitt. Hvorfor all del ikke sende jenter på skolen? Da blir jo de helt like. Det blir jo Taliban. Så du må gjøre noe annet, du må jo endre. Så da liksom, Bård Tufte sier, ok, så du mener at vi må endre læreplanene da, på skolene i Afghanistan? Ja, det er kanskje en bedre. Så humor handler om å snu ting på hodet, se problemstillingene fra en helt annet perspektiv. Og det tror jeg kan være, altså når du har kapasitet til det, så tror jeg du er litt leken og fleksibel på innsiden. Og jeg lurer på om den evnen, den fleksibiliteten der sånn, kan overføres. Altså jeg mener at hvis jeg trener muskler på treninga her nede, så kan jeg bruke de samme musklene til å løfte ved senere i dag. Altså, selv om så det har en overføringsverdi, så hvis jeg klarer å være mentalt fleksibel i en situasjon, eller trener på å være mentalt fleksibel, vil jeg da kunne overføre det til situasjoner som kanskje er mer utfordrende og vanskelig i livet mitt. Og det tror jeg også, litt sånn som meditasjon, hvis jeg klarer å være mer til stede i nuet og ha mer kontroll på fokuset mitt, så vil jeg drive med det i en eller annen meditasjonsgruppe, men jeg vil også kunne ta meg den egenskapen inn i andre situasjoner. Da. Så hvis det lar seg gjøre, så gir det mening å trene mentale muskler. Og da kan man jo prøve å snu ting på hodet. En ting vi driver mye med i psykoterapi er jo analogier eller metaforer. Og til det er en sånn typisk mentalt utviklende ting. Og det betyr jo at vi tar det å se analogier betyr at vi har en utfordring, og så overfører vi problemet til en helt annen arena, og så ser vi hvordan det problemet ser ut på den arenaen, og så tar vi det tilbake igjen til det opprinnelige problemet. Og det driver vi masse med i denne gruppa når vi av og til snakker om Taliban, for jeg mener at folk er Taliban i hodet. Så da ser du på hvordan fungerer et regime hvor det ikke er lov til å le, danse eller ha det gøy. Du skal bare be og være underdanig Gud, og menn har mye høyere verdi enn kvinner. Og så jævla mange strenge regler hvor det ikke er lov til å bevege seg i det hele tatt, og null ytringsfrihet, hvor alle bare står helt stille og håper det ikke blir skutt. Altså, det å se på et regime som er så lukka og så diktatorisk, og så overføre det, ja, men det er akkurat sånn mange mennesker som kommer i dette systemet er i sitt eget hode. De har en kritisk røst som klager på alt faensk, alt de måtte finne på å si eller gjøre, blir slått ned på en eller annen kritisk måte, eller negativ måte. De har et Gestapo-politi inne i hodet sitt, og det er en måte å tenke nytt om sitt eget indre liv på. Du overfører problemet. Det er et annet område som har det samme type problematikk som du har inne i hodet ditt. Og det er denne typen analogier som kanskje kan hjelpe oss til å se ting på nye måter. Så hans forslag er, prøv å lage analogier til ting. Jeg kom på en analogi nå, for at jeg har vært hjemme med korona, og Og det et eller annet med å gire så jævlig ned, da, og ikke gjøre så mye. Jeg var jo sammen med barna, så det var ganske mye å gjøre egentlig. Men du kommer inn I en annen rytme. Og når jeg kommer inn I en annen rytme, så blir det tiltagende vanskelig å komme tilbake på jobb. Det litt sånn slitsomt å begynne å jobbe igjen. For jeg vant til å sove litt lenger, og spise frokost litt senere. Altså litt sånn som en ferie også, fucker opp rutinene mine på en måte. Og da blir det litt vanskeligere å komme tilbake I den samme rytmen. Og jeg synes det ligner på sånn som jeg har det på jogging. Altså hvis at jeg skal løpe 5 kilometer I et eller annet løp, hvis jeg da på et eller annet tidspunkt så blir jeg jævlig sliten, hvis jeg da tar en pause bare for å hente meg inn, så blir ting mye, mye verre. Jeg må for all del ikke stoppe I et sånt løp på 5 kilometer. Jeg må passe på å holde jevn fart gjennom hele, og da må jeg finne den jevne farta. Så jogging og livet mitt for øvrig synes jeg ligner litt, selv om det to forskjellige ting. Men jeg ser på det som en slags analogi, for jeg ser at hvis jeg legger opp løpet hvor jeg går ut for hardt, så går jeg på en smell, og da må jeg stoppe, og da blir det dritvanskelig å starte igjen, for da får jeg hold og alt fanskap. Så jeg må liksom finne en jevn tempo gjennom disse 5 kilometerne. Det akkurat samme jeg søker I livet mitt, finne et jevn tempo. Og når jeg da må stoppe opp, fordi det kommer korona, liksom, så fucker det opp tempoet mitt, og det blir tiltagende vanskelig å komme I gang. Og det har jeg liksom tenkt på med mange mennesker som skal ut I jobb, for eksempel, at jeg skal begynne I det små, altså skal begynne med bare 20% jobbe en dag I uka, 2 dager I uka. Det kan godt være det funker opptrapping, men for meg så hadde det blitt sånn, det hadde ikke kommet nødvendigvis inn I en rytme. Hva skal jeg gjøre på mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, hvis jeg bare skal jobbe på fredag? Skal jeg grue meg til fredagen da? De andre dagene, eller hva skal jeg bruke den tida på liksom? Så det å finne en jevn rytme, det ganske utfordrende. Jeg synes det ligner jogging. Så det et eksempel på en analogi hvor du tar en type problematikk som handler om hva gjør jeg egentlig med livet mitt når jeg ikke I jobb? Det synes jeg virker som en jævlig vanskelig problemstilling. Hvordan lager du et meningsfullt liv hvis ingen presser deg inn I en eller annen rutine? Altså da må du lage alle rutiner selv da. Det tenker jeg mulig, men dritvanskelig. Jobbe ganske lett, for da får du liksom rutinen. Det vanskelig å skape mening I jobben, kanskje, hvis den full av diktatorer som presser at du gjør ting uten at du selv vil det. Men det å stå for all rutinen selv kan være tilsvarende vanskelig. Så det en sånn teknikk. Det mener han, Dibon, en kreativ teknikk. Teknikk å lage analogier for å flytte problemet over på en annen arena for å se hvordan det ser ut der, for så flytter du tilbake igjen.
Ja, jeg stoppet der sånn. På dette tidspunktet så begynner jeg å ramse opp 20 sosialpsykologiske eksperimenter som rett og slett kikker litt bak sceneteppet på den menneskelige psyken. Hvorfor gjør vi sånn som vi gjør? Når vi tror vi vet hvorfor vi gjør det vi gjør, så det ofte 1000 faktorer vi ikke kjenner til som med på å påvirke dette her. Og sosialpsykologien full av sånne eksperimenter som viser oss at vi motivert av en masse forhold vi ikke selv klar over. Men hvis vi klar over det, så kan vi kanskje forstå litt mer av bredden og dybden I vår egen motivasjon. Kanskje vi til og med kan skape mer motivasjon I eget liv. Så hvis du interessert I den typen mental trening og tenker at det kunne vært noe for din arbeidsplass, så jo takknemlig hvis du nevner det for sjefen din. Det vil jo selvfølgelig også være et viktig løft for denne podcasten, da sånne type bedriftsabonnenter ville gi meg enda mer frihet og ressurser til å utvikle episoder og konseptet på dette mentale treningsstudio. Jeg har blant annet en plan om å få med flere på meditasjonsbiten, da jeg kjenner noen utmerkede veiledere som virkelig gjør mental trening I form av mindfulness til noe som gjør en forskjell. Altså. Så kanskje kan jeg lokke de over til sinnsyn med flere ressurser tilgjengelig. Jeg har jo som mål å si noe nytt om ting du har tenkt på før, eller si noe selvfølgelig om ting du aldri har tenkt på her på podcasten. Sinnsyn det handler jo om å observere menneskers indre liv. Det handler om å innse at alt du trodde du visste om deg selv ikke nødvendigvis akkurat slik, og kanskje det du tror, altså om deg selv, forvrengt av mentale feilskjær og tankefeller. På dette området bidrar psykologien med innsikt vi kan bruke for å lodde dybden I oss selv og våre relasjoner til andre. Og det denne typen innsikt man kan bruke, sånn jeg ser det, for å manøvrere seg gjennom vanskelige faser I livet, gjennom konflikter, ut av stress eller opp av depresjoner. Og det det jeg kaller mental fleksibilitet, og jeg mener det mulig å oppøve på et mentalt treningsstudio, akkurat som det mulig å oppøve kroppslig fleksibilitet og smidighet ved å praktisere yoga. Så hypotesen altså at på dette mentale treningsstudio, at mer innsikt I egne psykologiske mønstre første skritt på veien mot et rikere liv. Og hvis man da blir medlem, så vil dette mentale treningsstudio ta utgangspunkt I podcasten. Du kan få et privat medlemskap på patreon.com/sinnsyn, men du kan også nå tipse sjefen din og be han gå inn på webpsykolog.no og laste ned denne PDF-en hvor jeg beskriver dette prosjektet. Og det man da får et ganske nøye utprøvd treningsprogram basert på selvhjelpsbøker, og da mine egne selvhjelpsbøker. Dette innebærer en innføring I de viktigste ideene om menneskers indre liv, etterfulgt av konkrete øvelser. Og hvis man følger hele programmet, så vil man kunne bryne seg på over 50 øvelser på dette treningsprogrammet, som da danner grunnpilaren I dette mentale treningssenteret. Og så får man I hvert fall 2 eksklusive episoder av Sinnsyn hver måned, som da kun blir lagt ut der inne på dette mentale treningsstudio. Jeg lager også nye øvelser hver måned som sørger for at man kan vokse mentalt I takt med oppdateringene I helsestudio. I tillegg til treningsprogrammet så vil jeg da utarbeide en ekstra øvelse hver måned, slik at de psykologiske ideene får fotfeste I lytternes liv. Og stadig nye øvelser vil også besørge en viss grad av progresjon, sånn jeg håper at det skal fungere I hvert fall. Og mindfulness, utrolig viktig. Det har enormt mange helsegevinster. Det demper stress, øker vitalitet, forebygger psykiske plager. Det en hel haug av ting, nesten ingenting mindfulness ikke hjelper for, så vidt jeg kan se når jeg går gjennom litteraturen. Og det kanskje litt overdrevent, men etter hvert så har jeg fått erfart at det å ha en slags superbrukermodus på seg selv da. Altså man går rundt I livet sitt og bruker av sin egen hjerne, men I det du kobler inn på superbruker, så kan du I stedet for å bare tenke, begynne å se på måten du tenker på. Så en superbruker på seg selv, den tenker ikke bare, men den tenker på måten man tenker på. Og det å kunne tappe inn på superbrukermodus for å rett og slett se på hvordan tankeprosessene skaper ulike følelser, genererer bestemte handlinger, hvordan de der forankrer I ulike algoritmer som installert I deg fra tidligere tidspunkter. Kanskje noen av de heldige, andre ikke heldige. Kanskje du fikk fortalt når du var liten at du var veldig smart, og hver gang du møter nye oppgaver så tenker du at det fikser jeg fordi jeg smart, og da du lett for å ta på deg nye oppgaver, og ofte takler de godt, ikke sant? Men hvis du motsatt har fått beskjed om at du ikke spesielt smart, så kan det være at du unngår alle nye utfordringer og på den måten parkerer deg selv på et sted hvor du virkelig ikke får utnyttet ditt egentlig potensial. Kanskje foreldrene dine var veldig sparsommelige, og du også da har blitt ganske sparsommelig, og har noen algoritmer som gjør at du nesten litt redd for å bruke penger. Ikke sant? Det kan være så mange sånne ting, og det å forstå kildekoden I seg selv, altså det å også skjønne det psykologiske programmeringsspråket, og ha en slags superbrukermodus hvor du kan ha muligheten til å justere noen av disse algoritmene, det tror jeg innmari viktig, og jeg tror vi oppøver den evnen til den oversikten, den observerende oversikten, gjennom mindfulness. Derfor så selvfølgelig mindfulness en viktig del av dette mentale treningsstudio. Så ved å tegne et abonnement da, så vil man umiddelbart åpne for nærmere 50 eksklusive episoder av podcasten, over 40 mentale treningsøvelser, dette treningsprogrammet og en innføring I mindfulness og I alle fall 3 meditasjonsøkter for å komme I gang. Deretter følger nytt materiale hver måned. Så vi vet jo at fysisk trening bra for helsa, og det kan besørge en viss motivasjon, men trening må også være lystbetont. Målet med et mentalt treningssenter å skape interesse og nysgjerrighet på vårt indre liv ved hjelp av humor og en litt mer leken holdning til ganske tunge eksistensielle spørsmål. Og jeg har vært opptatt av hele tiden at vi må ha en litt sånn leken holdning til, en litt sånn, kanskje litt skakk humoristisk holdning til vårt indre liv for at vi skal klare å håndtere det. For mange mennesker har ganske tunge tanker, og hvis vi hele tiden skal dykke ned I de tunge tankene, så kan det hende vi setter oss fast. Så det å for eksempel fortolke drømmer, da, som en slags maskert variant av disse tunge følelsene, og vi vet at en drøm jo bare en drøm, det ofte litt lettere å utforske problemene via drømmen, eller via analogier for eksempel, som jeg snakket om tidligere her I episoden, at vi kan ta en type problemstilling over på et helt annet område, vri og vende litt på den der, for så putte den tilbake der den hører hjemme. Så det tror jeg kan være et viktig element på den typen mental trening jeg prøver å fokusere på dette mentale treningsstudio. Og dermed det jo helt avgjørende at man klarer å melde seg på et litt mer lekent forhold til sitt indre liv, og nettopp et slikt litt mer lekent observerende fokus innover, styrker jo den delen av hjernen vi trenger for å ikke overveldes av stress, følelser, kriser, konflikter og så videre. Så hvis du da interessert, enten kan du da skaffe deg et abonnement på patreon.com for seg sinnsyn, eller tipse sjefen din om at det nå ligger en pdf-fil, en boks inne på webpsykologen.no som man kan klikke på for å få informasjon om bedriftsabonnementet. Da har jeg mast lenge. Takk for at du hørte på. Velkommen tilbake i neste episode, enten det på Patreon, eller på et bedriftsabonnement, eller her på den åpne podden. Tjallabais!
Oh, I'm just losing my mind, that's all. I can discuss some of the psychological aspects of the case. Psychological aspects of the case.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode, and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.